zen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen agotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz esaka. Ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula itzarik ez aipa. Inarria ez dago tinko.
Festak genero harremanak eta feminismoa ueuren eskutik datorren liburua da, antropologia zaietik, eta koordinatzaile lanetan Miren Gio aritu da, gaur aurkeztu dute Durangoko azokan, eta guk ere gonbidatu dugu, pixka bat, lan kolektibo honen inguruan berba egiteko, ez? Aipatu duzun bezala, zuibilizara koordinazio lanetan, baina hainbat aspektu lantzen ditu, hainbat artikulu aurkitzen ditugu liburu honetan, ez?
Bai. Hori da, azkenean, hau sortu zen pixkat udako ikastaro bat egin gendun 2015ean, eta nahi gendun festak genero ikuspegitik landu, baina batetikan pixkat festa beran pentsatu, festa balio simbolikoa eta bar genero ikuspegitik, baina baita ere egia da azkenengo hamarkadetan, eta lehenagotik ere, baina gauza oso interesgarri asko dela martxan, egitasmo feministak, prozesuak eta abar, horren inguruan, eta nolabait nahi genuena zen, begirada desberdinak edo festei ertz desberdinetatik begiratzen dien eragile, subjektuak eta abar, biltzea, aipatu dut, ikerkuntzan dabiltzana, bai mugimendu sozialetan, mugimendu feministan, egitarauak antolatzen eta abar, pixkat biltzea nolabait danon artean elkarrizketa bat sortzea edo, eta orduan 30 pertsonatik gora parte hartu dugu, 15 kolektibok baino gehiago. Bai.
Bai, ez eta talde ezberdinetan landu duzu gaia ere oso irekia da.
Bai, gainera inzuzen saiatu gera ere pixkat testu ingurua zabaltzen, ez? Aurkezpenan esaten genuen bezala, pixkat indarkeria, protokolo ez eta horreri buruz ere bai, jorratu dugu, baina pixkat horrezara gojun da inzuzen ere, gauza horiek ez gertatzeko, ikusten genuen garrantzitsua beste gai batzu eri heltzea, eta pixkat, azaldu dugu egituran hildotik, gai batzuk aukeratu ditugu, askoz gehiago izan zitezken, Euskal Herrian esperientzia pila badaude gai honen inguruan, baina, adibide bezala balio duten zenbait, gai daude, festa egitara, arauak, bai nolabait tradizionalira sortu dian zenbait gatazka edo ez gatazka esperientzia, pixkat egin dian prozesu desberdinak talde batzuetan edo justo festan tolakuntzan dabiltzan kolektibo batzuk egiten dauden prozesuak edo aipatzen genuen bezala baita ere, talde feministe gai honen inguruan egiten dituzten gogoetak eta pixkat berrikuspenak ere bai, zeman dian aldaketen inguruan.
Zuibilizara koordinazio lanetan eta suposatzen dut, horrenbeste jende, kolektibo, ikertzaile, batu badira, badagoela kezka, ez? Horrelako, dinot, liburu formatuan edo maien guru formatuan, honen inguruan berba egiteko eta usunartzeko, ez?
Hori da, azkenengo urteetan gauza pila daude, eta azkenengo urteetan esaten dut, baina hor genealogia asko egin ditzakegu, ez? Mamiki bat adibidez 30 urte baino gehiago doa, ez? Baina bai egia da, areagotu diala, honen inguruko gogoetak asko, eta gainera, realitatea moldatzen da ere bai, jarraitzen dute resistentzia asko, desberdinkeria sozialak gizartean dauzkagu, eta festetan azaleratzen dira argi eta garbi, ez? Indarkeriak hor jarraitzen du, eta bestelako desberdinkeria bai, inkluso resistentzia berriak ere azaltzen dira, ez? Orduan, badago nolabait esango nukenik ezagutza feminista handi bat, baina hor garrantzitsua da ere jarraitzea artikulatzen pixkat ezagutza horiek eta esperientzia horien eta kontakizun desberdinak artikulatzen, nolabait esaten genuen bezala festa politiketan sakontzeko, ez? Festa politika feministetan edo sakontzeko, bai.
Bai, ez, eta Euskal Herrian bizi diren errealitate asko den inguruan ere patxadas, lasaitasunez, gertakariak gertatu ostean berba egiteko eta badira ikertzaile asko, ez? Urteak daramatzatela hoiek lantzen gainera.
Bai, hori da, ba, badaude ikertzaile asko urteak doazela lantzen, ba, zenbait esperientzia gehan ezagunagoak direla, baina bai saiatu gerala hori, ez, ba, pixka testu ingurua zabaltzen, eta Euskal Herriak azkenean oso testu inguru desberdinak ere badaude, ez? Tardan bai saiatu gera pixkat, bueno, errealitate desberdinak, ba, Euskal Herri mailan ere errealitate desberdineri ere begiratzen, ez? Eta, bueno, hor ere, ba, irutu zaigu, ba, garrantzitsua, ba, bai egin diran ikerketak, baina baita ere, pues, azkenean sistematizatu diare kontakizun asko, edo esperientziak, edo saiatu izan gara ere, liburuan bertan idazteko estilo eta abia puntu estilo desberdinak uztartzen. Hori ere garrantzitsua iruditzen zitzaigun hain zuzen ere, ba, ezagutza ekoizten dian esparru guztiak ere maila berdinen jartzeko.
Eta nori zuzendua, edo nori egon daiteke zuzenduta, ez? Norrezta ibili jaien antolaketan, edo ez? Edo, dana, edo gozatzen ere, noski?
Hori da, justuki hori, ez? Ze, bueno, edo nori zuzendua dago, egia da, bueno, antropologia feministatik asko daukala liburuak, bueno, festetan dabiltzan entzako eta hola erramenta praktiko bat izatea helburua izan dela, baina azkenean festa da gizartean ba, gehienok bizitzen dugun zerbait, bere, bueno, batzueri agian asko gustatzen zaielako, beste batzuk agian eroso ez daudelako, besteak ba, zarata handia dagoelako, berdin du zergatik hau, baina gure gorputzak zeharkatzen dituen esperientzia sozial garrantzitsu bada festa, ez? Eta horregatik, ba, oso justu horregatik, ba, danok bizitzen ditugulako, dia oso interesgarriak ere genero harremanak horren bitartez ere aztertzeko.
Bueno, ba, eskuragarri dago, ez? UEuren estanean, bueno, Mirenen koordinazioaz gain, jarraian ere, ba, aurkezpenean entzundako hitz batzuk ere jasoko ditugu erreportai honetan, ba, pizka bat, ba, festak, genero harremanak eta feminismoa lan honen, ba, argazki handiago bat izateko.
Hori da, bueno, mi esker.
Liburu honetan festak genero ikuspegitik aztertzeko zeinbait gako proposatzen dira, esaterako antropologia feministak ematen dituenak, baita ere feminismoak proposatzen dituen zeinbait adibide ekartzen ditu. Testu inguru desberdinetan sortzen diren zeinbait jaierritu, egitasmo eta genero harreman analizatzen dira. Horietako bat Javier Keres eta historilariak egin du.
Bueno, lehendabiziko esan behar dut, bi artikulotan parte hartu dudala, baina batean Bidasoaldeko alardei buruzkoan eta Magirekin batera egina dela, eta bestea Donostiako danborradari buruzkoa Magitabiok eta Beatriz Moral ere horretan ibilia dela. Bueno, orduan nik biak aurkeztuko ditut oso gainetik. Eta kasu honetan batez ere planteatu dugu festa erritualarena, ze festa kontzeptua hemen ikusten ari gara oso zabala izan daitekela, festa erritual tradizional hauetan aspaldi honetan askotan aipatzen da, bueno, euskaraz kultura ondare inmaterial, ez material, inmaterial, materia gabe, era batera edo bestera esan daiteke, baina hori ez kontzeptu hori, ez? Ondarearen kontzeptua, hau da, gorde beharreko, kontserbatu beharreko ondarearen kontzeptua, baina claro, inmateriala edo materia gabea denean nola gordetzen da berez definizioz ez dagoen zerbait. Eta hor, bueno, hori aztertu dugu oso kontu zibili behar delako, askotan oso erraza delako, ez, diskursoa bideratzea tradizioaren horretan, ez, mantendu behar da tradizioa, tradizio hori ondare bat delako. Eta azterketa horretan ikusten dugu ezetz, berez, ondare izendapen bat emateko, eta hori UNESCO-ren gandik dator, funtsezko elementu bat beti gorde behar dena da giza eskubideekin bat etortzea. Eta hori da, hain zuzen, alako erritoetan aztertu duguna. Giza eskubidekin bat ote da datozen, bueno, biztan da ezetz, ez da misterio handiegirik, ez? Eta hor, bi eredu edo ikusi ditugu, bat da danborradarena, Donostiako danborradarena, jarraitu den, askotan jarraitu den eta jarraitzen ari den eredua, ez nuk esango jarraitu baiarreko eredua, ze hor ere ikusi dugu emakumeen partaidetza oso importantea dela, baina, mistoa, danborrada mistoak asko direla, gehienak direla, baina berdintasunezkoak, hau da, emakumeak toki guztietan eta era guztietara parte hartu dezaketan oso gutxi direla. Hau da, ez? Hori ere bereizi behar da batzutan, eta orduan etortzen gara kontraeredura, ez? Ta kontraeredua da Bidasoaldeko alardeen kasua, beti Donostian eta toki guztietan aipatzen digutena esateko, ez, hemen ez gara hor bezala ari, ez, hemen beste era batera, askoz lasaiagoa, indarkeriari gabea eta, eta bai, eta hori hola da, claro, ez Bidasoaldeko alardeak bihurtu dira kontraeredu, bortizkeria zantzuengatik, baina hortik haratago joan da, ikusten dugu indarkeria ez dela bakarrikola fizikokita ikusten dugun hori, baizik eta askotan ezkutua dagoela, eta ez dela horren garbi ikusten, eta gainera horretan beste kontraeredu bat hain zuzen baztanen ere oso, en fin, pairatu edo pairatzen ari direna, eta da privatizazioaren kontzeptu hori ez. Berez, herri jai erritual baten antitesia izan beharko lukena. Bentsat Euskal Herriko kasuan, Euskal jaietan, jai erritualetan, hain zuzen publikotasuna zen bere-berezko elemento bat, eta hori da orain nolabait esan genezakena, la revolución de la tradición edo halako zerbait gertatzen ari dela, ez? Tradizioaren izenean nola dena alda daiteken salbu eta gauza bakarra.
Begirada antropologikoa Magi Bullen antropologoak egin du.
Idea bi azaldu nahi ditu, bi idea dira tradizioa eta genero sistema. Eta ikusteko jaietan nola lotzen diren tradizioak eta genero sistema, ezta? Orduan liburu hontan azaltzen dira hainbat festa, ez? Analizatu egin ditugu hainbat festa. Xavier gero hitz egingo du pixka Bidasoako alardei buruz, baita Donosteko danborradari buruz. Eta horretan aztertu ditugu jai eredua eta genero sistema. Dune Euskal Herrian ba, ondo dakigu tradizio, festa eta rito asko daudela, eta festa bakoitza badu bere erritoak, ezta? Territoen ezaugarri nagusiak dira orden espezifiko bati jarraitzen diotela eta bestetik errepikatzen dira. Eta errepikapen horrek nolabait tradizio sortzen du. Bizitzan zehar repikatzen dugu tradizioak, repikatzen dugu ritoak eta txikitatik egin ditugun gauzak sortzen zaigu emozioa, lotzen gaitu afekto, emozio eta maitasun horrekin, ezta? Azkenean maite ditugu gure tradizioak eta horregatik askoten ez dugu tradiziorik aldatu nahi. Donalde batetik ulertu dezakegu zer dagoen jaietan zer sortzen duen erresistentzia, ez? Zergatik ez dugu tradiziorik aldatu nahi. Emozionalki lotzen zaigu gauza bat delako, baina hori da gauzatxo bat, baina orduan galdera da zergatik sortzen den resistentzia emakume parte hartzeari jokoan dagoenean, ez? Zergatik batzuetan pues onartzen dugu aldaketak, baina azkenean gehien resistentzia gehien sortzen duena da emakumen parte hartzea, ez? Eta hori ulertzeko, orduan ez da nahikoa ulertzea nola funtzionatzen den tradizio edo rituak, baizik eta ulertu behar dugu genero sistema bera. Eta zer gauzak jokuan daude genero sistema, emakume eta gizonen rolak, paperak edo irudikapena ez aldatzeko. Eta hori da, pixka, kapitulu hori lantzen duena.
Narrazio desberdinen artean festa politika feministetan eta plazeraren kudeak eta kolektiboetan arakatzeko mapa sortu nahi izan dute ere. Liburuan ere, Mireia Delgado eta Isabel de Blas eragile Moreen testuak aurki ditzakegu.
Durangoko ibilaldian, 2016ko ibilaldia Durangon ospatu gendun, Bizkaiko ikastolen jaia da hori, eta bueno, begun horretan eman ziteken eraso sexistak erantzuteko eta hartatzeko eta bereziki ere prebenitzeko edo pizkat horretaz bueno, ba, hitz egiteko edo bizibilizatzeko, ba, haindako lana da kontatzen duguna artikuluan. Eta, bueno, talde bat bildu ginen hori egiteko, talde Morea, eta sortu genuen eragile morearen figura edo, ez? Eta bueno, ba guk mugimendu feministatik edan gendun eta edaten dugu. Eta orduan ba artikuluan egiten duguna da kontatu prozesu hori nola gertatu zen, azkenean hezkuntza komunitate osoa inplikatzeak suposatzen dituen korapilo, nahasmen eta soriontasunekin ere bai. Eta bueno, hori da kontatzen duguna, bai aurretik egindako prozesua, bai egunean bertan pizkat gertatutakoa eta ez gertatutakoa den ondoren ba egiten ditugun galderak edo hausnarketak, ez? Ba aurrera begira zer edo. Eta hori. Labur esan da, baina holan ba liburua irakurtzeko gogoa izango duzu.
Josemi Zumalabek ere parte hartzen du liburuan. Eta gaurko aurkezpenean Pili Alvarezek eman ditu xehetasunak.
Ba, Josemi Zumalabe Fundazioak egin duena artikulan izan da gehien bat jaiaren antolaketan eta parte hartzaren inguruko hainbat galdera plazaratu. Eta hitz egin dugu besteak beste, ba, lan militanteaz, edo egitaraguaz, antolakuntzaz, azpiegituraz, ligatzeaz, gaupazaz, eta bueno, jaietan mugitzen den guzti hauetaz. Azken finean argi dugulako parte hartzea ez dela neutro, osea, bakoitzak deko bere naia, bere gogoa eta bere baldintzak parte hartzeko antolakuntzan, eta horretaz erreparatu nahi dugu, ba, alik eta herritarrak izateko eta feministak izateko gure jaiak. Eta galderen bidez, hausnarketak egiten ditugu azken finean ikusten dugulako, ba, gaur egun oraindik ere, ba, eta liburuak agertzen direnan bat adibideak aipatuz, ba, oraindik ere gure jaiak ez direla ez herrikoiak, ez feministak, ez? Eta orduan, ba, nola bide horretan ze galderak egin alditugu gure buruari antolatzen eta parte hartzen ari garenean jaietan.
Plazara Dantzara taldeak ere parte hartu du liburuan Aitziber Zapiainek azaldu du idatzitakoaren inguruan.
Bueno, guk gure testoa testo kolektibo bada Plazara Dantzarako testo bat eta guk hor kontatzen duguna da baztango mutildantzekin azkeneko 6-7 urtetan izan dugun gatazka eta borroka. Orden, pixket, hiru pusketan edo zatituko bagenu, elemizikoan kontekstualizatzen dugu, ze arras egoera berezie du baztanek, bai administratiboki eta bai mutildantzak beraiek, ez? Amabortzerri dire baina udal bakarra, eta bueno, kontekstualizatzen dugu, importantea delakoz gero ulertzeko gertatzen dena. Eta mutildantzekin berdin, mutildantzak herri dantzak dire, edo zeinek dantzatzen aldu, eta edo zein momentuen sartzen alda dantzara. Orden, horrek ere baldintzatzen du. Orden, kontekstualizatuta gero, ondotik pixket Plazara Dantzara ekimenaren bidea kontatzen dugu, nola sortu zen, zergatik, eta gero sortuta gero, ze ibilbidea izan zuen, ze estrategia izan genuen, ze lorpenak izan genituen, ze trabak, ze kezkak, ze eztabaidak, ze aliatuak eta ze etsaiak, eta ze ez aliatuak, ez etsai eta ez aliatu. Orden, hori dena pixket kontatzen dugu bigarren parte hortan. Eta gero akitzeko egiten duguna da, baliatuz gure ibilbideoi olako hausnarketa bat ze ondorioak eatra ditugun eta zer ikusten dugun plazen okupazio horrekin edo besten garrantzia, herri txikiek dire baztangoak eta orden bestek badute garrantzi berezi bat eta plazak preziski mutildantza ematen den tokia garrantzia handia du.